Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Smo v mesecu novembru, ki je posvečen našim rajnim, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki so hodili z nami po poti življenja in se jih vedno hvaležno spominjamo, še posebej tistih, s katerimi nas povezujejo mnogotere sorodstvene, prijateljske in duhovne vezi, ki so trajale vse do takrat, ko je nastopila ura ločitve in so stopili na prag večnosti, ki pa zanje ni bil konec, ampak novo rojstvo, začetek novega, večnega življenja, za katerega smo vsi ustvarjeni in ga dosegamo po končanem teku zemeljskega življenja. Res je, da smrtjo prenehajo še tako globoke in prisrčne človeške vezi, ki se med nami spletajo na poti življenja. Smo pa zato obogateni z drugimi, še globljimi vezmi vere in ljubezni, ki jih prinaša naša povezanost in naše zaupanje v Jezusa Kristusa, ki je naše rajnim že in bo nam, meni in tebi tudi nekoč stajenje in večno življenje. Na naše upravičeno vprašanje, kdaj se bo to zgodilo, Sveto pismo in sam Jezus ne sporoča dan in uro njegovega prihoda ob naši smrti in ob koncu času, ampak svoje učence in vse nas vabi k čuječnosti in pripravljenosti na Gospodov prihod, ko pravi, vaša leda ne bodo opasana in svetilke prižgane, in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se vrne gospodar svatbe, da mu tukaj otproko pride in potrka. Blagor služabnikom, ki jih Gospod v svojem prihodu najde čuječe. Tudi vi bodite pripravljeni, kaj ti? Ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človeku. To pripravljenost in čuječstvo za Gospoda uresničujemo na mnogotere načine. Še posebej, ko opravljamo telesna in duhovna dela dobrote in usmiljenja, ki ostanejo zapisana v knjigi našega življenja. Krščanska duhovnost pozna 7 duhovnih del in 7 telesnih del usmiljenja. Pri vseh se ne moremo ustaviti. V mesecu novembru smo rekli, se posebej posvečamo molitvi za rajne, in je to zelo pomembna razsežnost našega krščanskega življenja, ki spada med 7 duhovna dela usmiljenja, ki nas povezuje z našimi rajnimi, ki se jih hvaležno spominjamo in zanje molimo. Tako doma, zasebno, družini in še posebej pri sveti maši, ki skrivnostno ponazočuje Jezusu v zadnjo večerjo in ji pridružuje srečanje med cerkvijo na zemlji, to smo mi, in srečanje med nami in cerkvijo nebeški slavi, to je z Marijo, angeli, svetniki in z našimi rajnimi, ki so že pristopili prag večnosti in so po nauku naše vere na neki način že doživeli tako imenovane individualne osebne posledne stvarnosti, ki so smrt, sodba, pekel, vice in nebesa. Če se kratko ustavimo ob smrti, je treba reči, da smrt ni po Božji volji, ampak je na svet prišla po zavisti hudega duha, ki je že v raju zapeljal Evo in Adama, da sta grešila, ali kot pravi Sveto pismo, da sta jedla prepovedan sad. To se pravi, da sta zavrnila Božji načrt s človekom. Sledila je kazen, telesna smrt, s katero bi bilo človeku prizanešeno, če bi ne bil grešil. Tudi telesna smrt je premagana za upanje večno življenje, ki je sad Jezusovega dela odrešenja, zlasti njegove smrti, vstajenja in čudovitega vnebovhoda. V to Jezusovo delo odrešenja smo stopili pri svetem krstu, ki nam izbriše izvirni greh, kazen za greh, in nas zopet postavi v stanje odrešenosti, ki smo imeli pred grehom prvi staršo v raju. Prav zato ima sveti krst skupaj z drugimi zakramenti tako pomembno vlogo v prenovi cerkve, da usmerja in bogati tudi sinodalno dogajanje. Cerkev, poučena po Božjem razodetju, uči, da takoj po telesni smrti sledi tako imenovana posebna sodba, ko se odloča o naši večnosti in vsak človek prejme plačilo za vse, za kar si je v zemeljskem življenju prizadeval. Bodi si s takojšnjim stopom nebeško blaženost, bodi si vstop v blaženost preko očiščevanja v vicah ali v pogubljenje, če je vztrajno zavračal ljubečo Božjo dobroto in usmiljenje. Razen osebnih, individualnih, poslednjih stvarnosti se v Božjem načrtu vključujejo tudi tako imenovana skupne ali kolektivne poslednje reči, med katere štejemo Kristusov drugi prihod ob koncu času, vstajenje od mrtvih, vesoljno sodbo ter nastop novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. Če bi na kratko povzeli učenje naše krščanske vere o naši prihodnosti in o prihodnosti sveta in človeštva, lahko z globokim veseljem in hvaležnostjo ugotavljamo, da je v luči in moči naše vere naša bodočnost svetla, polna upanja in tolažbe. Na to pot upanja in tolažbe nas vabi tudi Božja beseda za naše nedelje. Tako prvo berilo, vzeto iz knjige proroka Daniela, ki je že v 7. stoletju pred Kristusom deloval med starozaveznim Božjim ljudstvom v izgnanstvu in napoveduje, da bo Bog rešil svoje ljudstvo in se bodo tisti, ki spijo v prahu zemlje, prebudili za večno življenje. Tipa, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, bodo kakor zvezde za vso večnost. Evangelist Markova v današnjem evangeliju navaja besede, s katerimi Jezus svoje učence in vse nas vabi k čuječnosti in pripravljenosti na dan, ko bo Sin človeka prišel na oblakih neba s silno močjo in slavo. Vse to pomeni, da je zelo prav, da se veselimo naše bodočnosti, ki je ožarjena z Jezusovim delom odrešenja in novega upanja. Istočasno pa moramo biti čuječi in pripravljeni na čas in uro, ko bomo tudi mi stopili na prag večnosti in se bo odprla knjiga našega življenja. Bog daj, da bo bogato popisana z dobrimi deli do Boga in do bližnjega. Srcem, bratje v Kristusu, želim vam blagoslovljeno nedeljo, naj vas blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.